Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9 un 2 minūtes, ar tiem ieturās mēs priesteris Pēteris un laiks rīta katehēzē, kā jau ierasts šeit Radio Marija ēterā, pulkstens 9 no rīta. Un turpinam iedziļināties baušļos un turpinam arī svinēt svētkus. Visa šī nedēļa tāda svētku nedēļa, kurā pieminam mūsu varoņus, kas krituši kaujās par Latviju, kur ir cīnījušies par tās neatkarību, ne tikai kaujas laukā, bet arī par tā laika visiem cilvēkiem, kur ir devuši savu ieguldījumu, lai tā valsts arī būtu tiešām pati neatkarīga, pastāvīga un brīva. Un šajā kaut kā tā arī labi sakrīt, ka tieši šajā nedēļā tad arī sākam apskatīt 4. Bausli. Vakar tad pārunājām tā vispārīgi, ko šis bauslis skar, ka tas skar ne tikai bērnu attiecības ar vecākiem un bērnu paklausību vecākiem, bet tad arī plašākā nozīmē jebkādas mūsu attiecības ar autoritātēm, kuras tad arī kā katehismas minēja, Dievs mums ir devis mūsu labā, un savukārt tad arī šis bauslis uzrunā autoritātes, lai tās nu, pārdomā to atbildību un tos pienākumus, kas pienākas autoritātēm, kas tām būtu jāveic, un uz to mērķi arī, kāpēc šiem cilvēkiem šī autoritāte ir dota par citiem. Un tad, kā es arī minēju vakar, centīšos vairāk pieturēties pie katehismā, piedāvātā šī plāna, kur tiek runāts par ģimeni Dieva plānā, par ģimeni sabiedrībā, ģimeni baznīcā, ģimenes locekļu pienākumiem un tā tālāk, tad tomēr veiksim nelielas izmaiņas un to, ko katehismas ir atstājis uz vēlāku laiku, tad par šīm attiecībām ar civilajām autoritātēm, attiecībām ar valsti, par pilsoņu pienākumiem, tad par to pārunāsim šodien, kad arī nu, mums tas ir aktuāli. Kad mēs visi esam aicināti pārdomāt patriotisku tādu patriotiskas tēmas un visa šī nedēļa tādā patriotiskā noskaņā, kur tiek runāts par mīlestību pret valsti, kur tiek uzdots jautājums, kas tas ir, kā tas izpaužās un vai vispār var mīlēt valsti, kas nerūpējas par tevi un visu šīs diskusijas noteikti varam atstāt tad citiem medijiem un cilvēkiem, kas ir kompetentāki tajos visos, bet mums ir šodien tad jāapskata tāds jautājums, vai vispār un kā tad kristietis var būt patriots un vai viņš tad kā tas ir saliekams ar to, ka mēs pirmajā bauslī pārunājām to, ka tev nebūs citus dievus turēt līdzās man, un šeit mēs arī izsakam mīlestību pret valsti, kā to visu salikt kopā, un tad arī vispirms ir jārunā par to, ka mēs, protams, pirmā vietā noliekam dievu, bet tas nenozīmē, ka mēs aiz viņa nu, nevaram kārtot tās prioritātes, kā mums sirdsapziņa katram liek. Un, protams, ka es pirmā vietā parādu mīlestību Dievam, un pēc viņa, kas sako ģimene, valsts, nezinu, darbs, hobi, tālāk jau tas tad ir nu, manā ziņā, kā es to visu sakārtoju. Un, protams, ka arī Dieva, noliekot Dievu pirmā vietā un esot kopā ar viņu, un arī patiesi sarunājoties ar viņu, pielūdzot viņu, man arī taču šīs pārējās prioritātes sakārtosies tādā pēc Dieva plāna atbilstošā veidā. Un patriotismas, mēs varam teikt, ka tā ir tāda cieņa, tā pati cieņa pret ģimeni, par kuru mēs runājām vakar, ka tātad šīs bērnu attiecības pret vecākiem, bet tādā plašākā nozīmē. Tātad šī tauta, valsts, kā tāda plašāka ģimene, no kuras mēs nākam, jo arī šis vārds patriotisms nāk no latīņu vārda patria, un patria nozīmē tātad tēvzemi vai tēva mājas, un tātad tas sanāk šī cieņa pret pirmkārt tiem mūsu tēviem, senčiem, kuri ir rūpējušies, lai nodotu mums šo valsti, šo zemi tādu, kāda tā ir šobrīd, un par ko mēs viņiem varam arī tātad pateikties. Un tātad vispirms tātad šis ir vērsts uz personām. Tātad šī tēvzemes mīlestība nav vērsts uz kaut kādu tādu konceptu vai ideju vai kaut kādu ideoloģiju, bet tātad vispirms uz personām. Un vispirms tātad uz šiem mūsu sentāviem, uz mūsu senčiem, kas ir rūpējušies par šo zemi pirms mums. Un tāpat tad arī atceramies, ka šis bauslis tev būs godāt savu tēvu un savu māti. Viņš ir zem šīs te baušļu kategorijas, kas saka mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tātad tās ir konkrētas tādas personu attiecības, mīlestība pret konkrētiem cilvēkiem. Tātad sākam ar mūsu mājām, ar mūsu tēviem, ar mūsu ģimeni, tad ar mūsu kaimiņiem, ar mūsu ciemu, pilsētu, rajonu, novadu, un tad visbeidzot arī ar valsti un pat arī kontinentu. Tā kā tad tas viss sākās ar šīm te ikdienas personu attiecībām, ikdienas šo savstarpējo mīlestību un uzticību viens otram. Es domāju, ka laiks dziesmai atgādina klausītāji, ka arī es ļoti priecājos, ja tu iesaisties šajā sarunā un ka mēs kopā varam dalīties pārdomās, uzdot viens otram jautājumus, izaicināt viens otru un kopā meklēt atbildes, meklēt patiesību. Tāpēc aicinu, ja tev ir kādi jautājumi vai komentāri par tēvzemes mīlestību, par patriotismu, droši zvani uz numuru 67969131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266777272 vai arī raksti e-pastu uz studija@rml.lv.
Tā zeme, kura dota ir man, tā araja rokas gaidam. Šī ir tā zeme, kura dota ir tev, tā darītājiem smaidam. Šī ir tā zeme, kura dota ir mums, tā varoņus pasaulē laidam. Ar vārdiem, kas šupulī likti, vārdiem, kas zemi auglīgu dara, Dievs svētī Latviju. Ar lūkšanu, kas nāk no sirds, kas sāpēs neļauj atkāpties, Dievs svētī Latviju. Ticība Latviju tautā ir likta, jo kungs tava roka vēl pacelta ir pār mūs, dārgo Teviju. Šī ir tā zeme, kura dota ir man, tā araja rokas gaidam. Šī ir tā zeme, kura dota ir tev, tā darītājiem smaidam. Šī ir tā zeme, kura dota ir mums, tā varoņus pasaulē laidām. Ar vārdiem, kas šupulī likti, vārdiem, kas sevi auglīgu dara, Dievs svētī Latviju. Ar lūkšanu, kas nāk no sirds, kas sāpēs, Latviju.
Dievs svētī Latviju, lūdzam Dievam vienmēr un turpinam šo sarunu, tad arī par Tēvzemes mīlestību, par patriotismu, kas šinī nedēļā mums ir tik aktuāla, aktuāls temats. Un jā, atgādin, ka klausītāji arī tu vari droši tad iesaistīties šajā sarunā, varbūt tev ir kādi jautājumi vai varbūt komentāri par šo tematu, tad priecās šos tos arī dzirdēt. Kā jau iesākām runāt, tad šī Tēvzemes mīlestība ir ļoti cieši saistīta ar ceturto bausli, kas tātad mūs aicina godāt savu tēvu un māti, un redzam, ka arī šis vārds patriotisms norāda uz to, ka tas izriet no šī ceturtā baušļa, jo tātad tas nāk no vārda patrija, tātad tēvzemi vai tēva mājas, un tātad tas sākas viss mūsu ģimenē. Kā mēs arī daudz ko sākam, ka daudz kas sākas ģimenē, bērnu audzināšana un dažādi tikumi un citas lietas. Tā arī patriotisms, tātad tas sākas no mājām un tad plešas arī tālāk uz vietējo novadu un vai teiksim, kādu ciematu vai valsti un tālāk. Varbūt arī mūsu kontekstā uz visu arī Eiropas kontekstu, Eiropas Savienību. Un jā, tātad es arī minēju, es domāju, ka tas galvenais uzsvars ir tas, ka tas sākas, patriotisms sākas kaut kādu konkrētu vietu, ar kādiem konkrētiem cilvēkiem šajā vietā, un mēs nevaram būt, piemēram, Tēvzemes Latvijas patrioti, nemīlot konkrētus cilvēkus šajā zemē. Un vēlos tad arī uzsvērt varbūt to, kas nav patriotisms, tātad tā vispirms ir mīlestība uz cilvēkiem, un tā noteikti nav vispirms tātad mīlestība uz valdību, kas vada šo tautu. Jā, tas, protams, mēs cienam valdību un tur arī ir konkrēti cilvēki, bet tas nenozīmē, ka es esmu tautas patriots, ka es tad arī atbalstu visu, ko, piemēram, saka, dara valdība. Var gadīties, ka arī valdība pati nav patriotiska un vērst uz šo kopējo tautas labumu, bet tas nenozīmē, ka es tad nevaru tāds būt. Vai arī patriotisms nav vērst uz kādu ideoloģiju. Piemēram, mēs varam teikt, ka ķīnieši, viņi var būt Ķīnas patrioti, neskatoties uz šo Mao komunistisko diktatūru, jā, kas valda šajā zemē, kas ir tāda arī uz marksismu balstīta ideoloģija, kuras atbalstītāji, protams, bet kādreiz tas bija grēks piederēt šai komunistiskai partijai, bet cilvēki tātad var nošķirt savu attieksmi pret ideoloģiju un savu attieksmi pret savu valsti, vai piemēram, kādreiz vācieši varēja būt Vācijas patrioti, kaut arī valda, piemēram, nacisms, ja tas nenozīmē, ka ja tu esi savas tautas patriots, tu atbalsti to ideoloģiju vai valdību, kas varbūt arī nav leģitīma vai neatbilst cilvēku morāles principiem. Tāpat patriotisms nav kaut kāda pārākuma izjūta, ka mana valsts vai mana tauta, mana nācija ir labāka par tavējo. Tas arī tātad jā, ka tātad šīs, es varu būt lepns par savu valsti un lepoties ar tās sasniegumiem, piemēram, sportā vai kultūrā, bet šeit tātad lepnība kā pretstats mīlestībai, ka tā vietā, lai es arī ar izcieņu izturētos pret citām tautām un kultūrām, es izturos ar tādu lepnību pret pārējiem ar augstprātību, tātad patriotismas nav lepnība. Patriotisms nenozīmē uzskatīt savu valsti par labāku, par citām, par stiprāku, gudrāku, veiksmīgāku un tā tālāk. Tas jau būtu kaut kāds nacionālisms. Tāpat arī tad patriotisms nenozīmē meklēt labumu uz citu rēķinu, ka mūsu valsts mēģina gūt kaut kādu labklājību uz tā, ka kādā citā valstī cilvēki cieši. Un arī nevienmēr būt patriotam nozīmē piekrist savas valsts kaut kādām iekšpolitikas vai ārpolitikas tendencēm vai rīcībām, ka tātad mēs varam mīlēt savu zemi, mīlēt cilvēkus, kas ir šajā zemē, rūpēties par šīs zemes kopējo labumu, un tas nevienmēr nozīmēs iet kopā ar visiem, tā teikt, nevienmēr mums būs ar visiem pa ceļam. Pat ja arī šis patriotisms būs pārprasts, piemēram, cilvēki 18. novembrī aicinās, uz kaut kādu vardarbību vai vēl kaut ko, tas nenozīmē, ka mēs pat, kristieši patrioti nevarēsim svinēt 18. novembri, mēs to joprojām varēsim darīt, bet mēs to darīsim saskaņā ar cilvēku cieņai atbilstošiem veidiem, nevis varbūt tā kā mūs izaicina. Un tas patriotisms arī nozīmē, ka tātad es rūpējos par savu ģimeni, un kā katrā ģimenē, katram ģimenes loceklim ir savi pienākumi, tāpat arī mana mīlestība tātad pret tēvzemi, kas sākās, kā es arī iepriekš minēju, ar konkrētiem cilvēkiem konkrētu vietu, tas nozīmē, ka es arī tad uzņemos rūpes par savu valsti, kuru man ir devis Kristus, ka es aktīvi iesaistos arī politiskā dzīvē, es sekoju līdzi norisēm, iesaistos vēlēšanās par pilsoņu pienākumiem, un starp citu arī runā katehisms 2238. un sekojošajos paragrāfos, un tad šeit arī ir minēts, ka pilsoņu pienākums ir sadarboties ar civilo varu sabiedrības labā, patiesības, taisnības, solidaritātes un brīvības garā. Mīlestība pret tēvzemi un kalpošana tā ir pateicības un mīlestības pienākums. Pakļaušanās likumīgajai varai un kalpošana kopējiem labumam prasa no pilsoņiem, lai te izpildītu savu pienākumu sabiedrības politiskajā dzīvē. Tad šie atslēgas vārdi, tātad šis kopējais labums, solidaritāte, brīvība, visu cilvēku tiesības tiek cienītas, taisnīgums pret visiem un arī kalpošana. Tātad šis bauslis un arī šis tikums, tēvzemes mīlestība, mēs to pilnīgi noteikti varam uzskatīt par tikumu, kas sakāli izriet no šī taisnīguma, šī kardinālā tikuma, tad tas ir vērsts uz kalpošanu, kalpošanu saviem tuvākajiem, kalpošanu sabiedrībai. Un tagad tad laiks arī dziesmai, un šajā reizē tad esmu izvēlējies tādu patriotisku dziesmu no dziesmu svētkiem, debesis svētī šo zemi, tad patīkamu klausīšanos.
Dievs svētī Latviju.
Pat dzirdējām tad ierakstu no koncerta, kas bija veltīts Rīgai 810 gadu jubilejā. Dievs svētī debesis šo zemi saucā šis skaindarbs, un šodien tad arī šajā katehēzē runājam par tēvzemes mīlestību, un varam pateikties arī īpaši tad Dievam par to dāvanu, ko viņš mums visiem ir devis, par Latviju, kurā mēs visi dzīvojam, kurā tad mēs varam slavēt savu Dievu, viņu pielūgt tajā valodā, ko mums ir mācījuši mūsu vecāki, kopjot to kultūru, kuru ir aizsākuši mūsu vecāki, un to attīstot arī, tad arī runājām, ka patriotisms tas izpaužās tātad konkrētos veidos. Es nevaru teikt, ka es esmu savas zemes patriots, vai es mīlu savu tautu, ja es nemīlu konkrētus cilvēkus. Tātad secinājām, ka patriotisms tas izriet no tātad vispirms tādām personīgām attiecībām cilvēku starpā. Un tad arī pārunājām to, kas nav patriotisms, un ka patriotisms nevienmēr nozīmē atbalstīt visu to, ko dara mūsu valsts pārstāvji vai kāda ir mūsu valsts politika attiecībās ar citām tautām vai arī tās pašā iekšienē. Tāpat arī tā nevienmēr ir uzticība kādai ideoloģijai, kas varbūt draud pat arī kaut kā apdraud cilvēku cieņu, un tā noteikti arī nav tāda lepnība, kas uzskata sevi augstāku par citiem. Tāpēc arī tad aicinājums uz patriotismu ir arī tiem, kas ir ieceļojuši kādā zemē, jo mēs tātad izrādam cieņu pret to kultūru un pret to vidi, kas mūs uzņemts, līdzīgi kā mēs nonākam citā ģimenē, un mēs tad izturamies ar cieņu pret šīs ģimenes ieražām, pret šīs ģimenes, tiksim, arī galvu, ja, tad mēs esam ciemos, mēs neuzstādam savus noteikumus, bet mēs, protams, arī nezaudējam savu identitāti, bet mēs tad arī esam aicināti rūpēties par to ģimeni, kas mūs uztur, kas mūs uzņem, ja, ka mēs iesaistamies šīs ģimenes dzīvē, mēs tai palīdzam. Tāpat arī tad, ja mēs esam aizceļojuši uz citu valsti, es varu būt gan savas, gan šīs valsts patriots, jo es tad izturos ar cieņu pret tiem, kas mani uzņem, kas man varbūt dod patvērumu, dod pajumti, dod darbu. Jā, ka es tad arī pielieku savu ārtavu šim kopējam labumam. Šī gadījumā tajā valstī, kurā es dzīvoju, kurā es esmu apmeties. Un, protams, arī tad patriotisms sevi iekļauj arī šo durju atvēršanu citiem, kas nāk pie mums meklēt patvērumu, meklēt varbūt labāku cilvēka cieņai atbilstošāku vidi, kurā dzīvot, varbūt tas viņa zemē nav iespējams. Un tad mums arī ir jābūt šīm durvīm atvērtām tiem, kuri ir palikuši bez mājām, bez savas valsts vai kuri savā valstī nevar tātad brīvi kalpot šim kopējam labumam, brīvi attīstīt savas spējas, savus talantus un dzīvot cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi patriotismu arī nodalīt no nacionālisma, jo ja pirmais izriet no mīlestības attiecībām, kā es to minēju, tad otrs izriet no šīs lepnības, un lepnība kā viens no septiņiem nāves grēkiem ir tiešā pretrunā ar mīlestību. Kā jūs arī minējat, tad lepnums ir pieļaujams, un mums pat ir arī pat jālepojās ar saviem tautiešiem, kuriem ir kādi panākumi. Vakar arī, piemēram, raidījumā mūsu paznīcas mūzikas meistari runāja par tiem komponistiem vai tiem māksliniekiem, kas ir nesuši Latvijas vārdu citās tautās, un tāpat arī mēs varam cienīt un lepoties ar visiem tiem sportistiem, kas ir nesuši Latvijas vārdu publiskā vidē, sporta pasaulē. Šodien, piemēram, tas ir basketbols, boks, kamaniņu sports, kurā latviešiem ir ļoti labi panākumi. Par to tad arī vairāk runāja, ja nemaldos, pirmdien Rihards ar Tomu Prāmnieku par visiem tiem cilvēkiem. Tāpat arī mūsu paralimpiskie varoņi, kas, piemēram, Aigars Apīnis un citi, kuri tad Latvijas vārdi ir vairāk kārt nesuši olimpiskās spēlēs, parādot, ka pie mums ir labākie sportisti. Tā kā mēs varam lepoties ar viņiem un tiešām priecāties par viņu panākumiem, priecāties par to, ka izskan mūsu vārds un ka tas mums galīgi nav jākaunās par Latviju, bet tas nenozīmē, ka mēs tādā veidā varam paaugstināties par citiem. Un nacionālisms noteikti būtu tāds tāda citu pazemošana, ka es tātad sevi uzskatu par labāku, par pilnīgāku. Mēs redzam arī vēsturē, kur šīs nacionālismu idejas ir novedušas cilvēkus, un kādi briesmīgi režīmi ir pastāvējuši, ka citām tautām, citām kultūrām, citām rasēm nav vietas kādā šādā nacionalistiskā zemē. Tie cilvēki pat tiek ar vardarbību izraidīti vai pat nogalināti no šīm zemēm, tad tās sekas nacionālismam var būt ļoti, ļoti briesmīgas, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mūsu mīlestība pret tēvzemi tiešām ir vienmēr kā mīlestība pret tuvākajiem, pret cilvēkiem, kas mums ir apkārt, un ka mēs nekad nepārauga kaut kādā naidā vai lepnībā par citiem, bet tātad, ka mēs saglabājam arī tādu pazemīgu nostāju, mēs pateicamies, mēs novērtējam to, kas mums ir dots, mēs izturamies ar cieņu pret to, ko ir devuši mūsu senči, mēs to, protams, arī sargājam, neļaujam citiem to kaut kā pazemot vai aptraipīt, nicināt, ja, bet tad mēs turam svētu to, ko mums ir senči atstājuši, un tajā pašā laikā arī esam ar atvērtām sirdīm pret citām tautām, kultūrām, kas ienāk mūsu vidū, un kurām šeit uz kādu laiku, vai nu, kas varbūt arī pastāvīgi vēlas nu, apmesties šeit, līdzīgi kā es jau minēju to piemēru par ģimeni, ja, kur ienāk ģimenei, varbūt kāds, kuram nav savas ģimenes, vai viņš savā ģimenē nevar pilnvērtīgi dzīvot cilvēku cieņā atbilstošu dzīvi, tad, protams, ka viņš meklē pajumti citur. Un mums ir pienākums tad arī uzņemt šo cilvēku, bet, protams, ka tad arī tā ir tāda sadarbība no abām pusēm, tad tie, kas ir ienācēji, tie atkal tad respektē un ciena vietējo kultūru, vietējās paražas un arī tad dod savu ieguldījumu šīs nu, tautas un valsts vērtību sargāšanā un arī kopšanā un attīstīšanā. Protams, arī saglabājot savu identitāti. Viegli teikt, grūti izpildīt, bet tas ir paveicams un tur ir vajadzīga liela gudrība. Tāpēc arī jālūdz svētais gars vienmēr šajos jautājumos, lai viņš mūsu vada, lai palīdz tad arī saskatīt šīs vērtības viens otrā, saglabāt savu identitāti un arī cienīt un respektēt otra identitāti, otra vērtības. Un jā, tad mēs esam aicināti pateikties, novērtēt to, ko Dievs mums ir devis, un būt par īstiem patriotiem, būt par tādiem, kas mīl cilvēkus savā zemē, kas mīl tās un cenšas sargāt un kopt un attīstīt tās vērtības, kuras mums ir nodavuši mūsu vecāki, mūsu senči. Un jā, darīsim visu iespējamo, lai tad mūsu valsts kļūtu labāka, lai tā būtu cilvēku cieņai atbilstoša vide, kurā dzīvot, kurā priecāties, kurā attīstīt savus spējas un talantus un atcerēsimies vienmēr to, ka patriotisms sākās mājās ar konkrētām attiecībām starp konkrētiem cilvēkiem. Un, ja mēs gribam būt īsti patrioti ikdienā, tas neuzīmē ne tikai 18. novembrī piesprausti sarkanbalts sarkano lenti pie krūtīm, bet arī ikdienā, tad ar mīlestību izturēties pret visiem tiem cilvēkiem, kurus Dievs sūta mūsu dzīves ceļā un nest viņus mūsu sirdī, līdzīgi kā mēs nesam šo karoga lentīti uz savām krūtīm. Ar to es arī no jums atvadīšos šoreiz. Paldies visiem, kas klausaties. Un Dievs svētī Latviju, priecīgus valsts svētkus, un ceru, ka arī mums šeit Radio Marija Latvija ēterā izdodās nodrošināt šo svētku noskaņu, svētu sajūtu. Un tāpēc arī mums šeit ir vairāki gan šie džingli, kas stāsta par dažādiem faktiem, par mūsu tautas vēsturi, gan arī dažādi novēlējumi. Un priecīgus svētkus. Atceramies, ka patriotisms arī ir viens no tikumiem, ko esam aicināti kopt kā pateicību Dievam par to, ka viņš mums ir devis savu zemi, savu tautu, savu valsti, ka varam būt paši saimnieki un jā, kopt savu kultūru, savas paražas un būt brīvi savos lēmumos. Dievs svētī Latviju!